Australia po kalon një fazë rritjeje në sektorin e ndërtimeve të banesave. Mendohet se faktorët janë interesat e ulët dhe stimujt e dhën nga qeveria australiane. Por kërkesa për lënë ndërtimi është më e lartë, dhe si rrjedhim janë rritur çmimet, dhe koha që merr një shtëpi për të ndërtuar po zgjatet gjithnjë e më shumë. Ndjekim raportin. Jonathan Hayes po rinovon një shtëpi në perëndim të Sydney-t. Lënda drusore është thelbësore për detyrën që ka. Por sipas tij, porosia për lënd druri merr më shumë se 3 javë për të ardhur.
Really pushing things back. We've always got a bit of a buffer on our timelines, but the shortages with the materials are chewing that up.
Furnizimi po na vonon dhe në të njëjtën kohë kemi dhe mungesa në krapune. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshe, industria ndërtimit ka shumë punë këto ko. Philip Sepsik është distributor dhe ai thotë se nga njëherë porosit nuk arrinë të vinë.
See at the moment the situation is all empty racks and finding it very hard to replenish. And there's the evidence there right in front of us.
Tradicionalisht, këto rafte duhet të ishin plot dhe si që shikoni në këto moment, 50% e tyre janë bosh. Dhe kemi shumë të vështirë që t'i mbushim. E shikoni vetë, klientët hynë dhe është e vështirë për t'i kënaqur, është e vështirë të kesh mundësinë të shesësh, por nuk e ke mallin. Lënda drusore tani kushton më shumë se 50% të çmimit të mëparshëm.
Well, unfortunately, I have to pass it on to the builder or whoever buys it because if it costs me more, I need to pass.
Fatkesish më duhet ta kaloj tek ndërtuesi ose tek kushdo tjetër që do ta blej lëndën, sepse ndryshe do të kushtonte më shumë. Për momentin nuk kanë rrugë tjetër, por i them të gjithëve, nëse nuk keni mundësi ta blini tek unë, atëherë shikoni nëse mund ta blini diku tjetër, thot ai. Tani për të një, ndërtues si Jonathan Hayes e kanë thithur koston e lëndës drusore në për kontratat ekzistuese. Megjithatë, kjo nuk do të ndodh për ndërtime të reja.
So if you're looking at a standard renovation and let's say someone's spending $200,000 on the renovation, the timber component might make up say $30,000 of that renovation.
Le të shohim për shembull një rinovim standard. Nëse dikush do të shpenzonte $200,000 në këtë rinovim, lënda drusore do të përbënte $30,000. Pra e shihni se çmimi i këtij përbërësi mund të shkojë deri në 50% në rritje. Por rritet krahu i punës dhe në përgjithësi çdo kosto të rinovimit është rritur me rreth 20%. Dhe australianët po shpenzojnë më shumë për ndërtime. Kosto i rinovimeve është rritur me 11% në tremujorin e parë të marsit, deri në $2.84 miliard vlerë për ekonominë. Ndërtimet janë rritur në 4 shtete dhe territore në tremujorin e marsit. Në New South Wales, në ACT është rritur me 3.6%. Në South Australia dhe Western Australia rritja më e madhe në të gjithë Australinë. Ka parë edhe 1% me 9%. Ekonomisti Shane Oliver thot se industria e ndërtimit e ka ndihmuar Australinë të rikuperohet nga rënja që pësoi nëpërmjet COVID-19.
I suspect it's contributing at least 0.3% to the economy in the March quarter, but it's probably double that when you allow for the full.
Unë mendoj se do të kontribuojë të paktën 3% në rritjen ekonomike në tremujorin e marsit. Megjithatë, nëse e lejon rrjedhën e plotë dhe efektin kryesor edhe nëpër ekonomitë e tjera, ky efekt do të ishte një kontribut akoma më i madh. Shane Oliver thot se stimuli për $25,000 i dhën nga qeveria për ndërtuesit e shtëpive, se dhe normat e interesit për 1% janë edhe faktorët kryesor që ndikojnë në bumin ekonomik.
People haven't been able to go on overseas holiday, so they have spare cash, they put it into the family home with an alteration or addition, which are also running at record levels. I suspect that over the course of the next 6 to 12 months,
njerëzit nuk kanë patur mundësi të shkojnë me pushime jashtë vendit, kështu që në momentin që kanë disa fonde i shpenzojnë ato për të rinovuar shtëpinë apo për të bërë shtesa, për ta përmirësuar atë. Edhe të gjitha këto sisteme janë në nivele rekord. Dyshoj se në 6 dhe në 12 muajt e arshëm, tregu do të qetësohet, çmimet megjithatë do të rriten, kërkesa do të rritet, e natyrisht do të shikoni dhe ofertën. Më pas do të filloj furnizimi dhe çdo gjë do të bëhet në mënyrë globale. Përfundimisht edhe çmimet do të stabilizohen. Po ndërkohë, për ata që punojnë në industrinë e ndërtimit, nuk ka aq siguri në lidhje me kthimin dhe stabilizimin e çmimeve. Do të marrë të paktën një vit përpara se tregu të stabilizohet dhe të përshtatet me kërkesën.